Eta aktualitate gaietan birziklapena sustatzeko eta txingutiko zerbitzuen azpigituretan inbertsio gaitasuna berreskuratzeko 105 igoko dute uraren tarifa Irun eta Hondarribian eta 105 ere hondakinena hori bai soilik jokabide jasangarria bituzten familientzat bestela 112 igoera aplikatuko zaie hain justu aipatu ba organikoa bereizten ez duten familiei 2025an. Leire Zubiturrek txingudiko zerbitzuakeko gerenteak azaldu duenez, edukiontzi marroiaren erabilera sustatzen jarraitzeko helburua dutelako, hartu dute erabaki hau, tarifen bereizketa metodoa. Hortaz, familia jasangarriek urtean 147 € ordaindu beharko dute, eta bereizketa egiten ez duten familiek 162 €, hondakinen kudeaketari dagokionez, aldiz, uraren zikloari dagokionez, esan bezala 2025erako 105 igoera hori onartu butelarik, ba, hilero familia bakots 1 € gehiago izango da, hori da suposatuko duena. Aipatu beharra dago, azken 3 urtetan, ba, esan bezala, tarifa hauek izoztuak mantenbo eta gero, 2025erako, ba, igoerak onartu zituztela atzo txingudiko mankomunitateko ohiko batzarrean. Bien bitartean, klima aldaketaren aurreikuspenak egiteko zientzia eta datuak eta batorrenari egokitzeko erabaki politikoen bilgune. Ere bilakatuko da Ficoba, urriaren 23an eta 24an. Bi egunez nazioarteko 150 abituk klima aldaketaren erronkak erronkei aurre egiteko soluzio praktiko eta zientifikoak eztabaidatuko bituzte. Bereziki itsasoaren mailaren gorakada, aldaketak itsasoko ekosistemetan, akuiferoen eta itsasoen azidifikazioa edo gazitzea eta geroz eta ohikoagoak diren muturreko fenomeno meteorologikoak ere izango bituzte aztergai. Gure eskualdean, horren eredua badugu, Maria Biziekin bizi ditugun uholdea arriskuak. Monika Aldai, Uinak Kongresuko zuzendaria eta Ficobako kongresuen edo azoken arduradunak aipatu digunez, inoiz baino beharrezkoagoa da Uinak Kongresua bere 6. edizioan.
Duela 6 urte, krisi klimatikoa hitz egin genuen, baina gaur egun egoerak okerrera egin du benetako larrialdi bihurtu arte. Horregatik, Uinaken edizio hau inoiz baino garrantzitsuagoa da. Biegunetan zehar, hainbat arlotako 150 profesional inguru bilduko ditugu Ficoban. Eta horietatikan 120 baino gehiago Frantziatik datoz. Horrek azpimarratzen du kongresu honen mugaz gaindikotasuna eta bere izaera kolaboratiboa. Uinakek kalitate handiko programa eskaintzen du beste edizioetan bezala, baina aurten ere bai nabarmenki lehen mailako adituekin eta erronka hoiei aurre egiteko irtenbide praktikoak eskainiz.
Ara beraz, azti erakundeak iragarri duenez aztertuko bituzten gai hauen guztien oinarrian Europako kliman eragin dezakeen amok edo Atlantiko Ozeanoaren ur korronte termoalinoaren moteltzea izango dute izpide, gure meridiano berean Kanada aurkitzen da, 15-21 gradu gutxiago bituztean neguan eta ur korronte honi esker Europa epeltzen da. Horren eraginak larriak izan daitezke itsas mailaren goratzea baino gehiago behar bada. Halere, hau ere errealitate bat dela argi dute aztiko itsas biologoek. Ainhoa Caballero.
Klima aldaketa ja badago, aurrea dijo, baina bai egin daitekeela neurriak ipini eta pixkat jakin neurtu aber aurreantzean nola segituko duen. Espero da uraren temperatura igotzea, gero bai aportazio gehiago ura glaziarretatik eta Antartidatik eta bar, orduan itsas maila espero da igotzea. Bere garaian egin genuen proiektzio bat jakiteko mendearen bukaeran nola izango zen eta gure kasuan Bizkaiko golkuan espero da mende bukaerako itsas maila 49-49 cm arte igo daitekeela. Zeraginak euki itsaske kostaldean itsasertzea barruraka elurreraino eramatea, osea ordan pixkat hondartzak mugatuagoak izango dira eta gero bestaldetik uholdeak pixkate ere izaneke bai.
Ara beraz aldaketa posible hauek guztiek gizakion eguneroko bizitzan ez ezik arrantza bezalako ekonomia jardueratan izango bituen ondorioak ere aztertuko bituzte Uinak Kongresuan eta itzulerari gabeko puntuetara iristen ari garelakoan daudenez klima aldaketaren ondorioak arintzea ez ezik emango biren aldaketa hoiei egokitzeko politika publikoak eta enpresa pribatuen parte hartzea ere aztergai izango dute izan ere esan bezala ekosistema aldatzen ari da itsasoetan, bai eta espezien eremu naturala ere, hori argi du ere Xabier Irigoyen Aztiko itsas biologoak.
Segurazki ez dira gauz oso oso espektakularrak hartatzen direnak, ez? Baina gu begiratzen ditugunean ez espezia dira orain ugariagoak, askotan ez komerzialak, ze komerzialak dira rapatzen direnak eta hortako egiten da esfortzu bat. Baina ikusten ditugu beste espezie batzuk gero eta ugariago direla. Ez da gauz bat, de repente, ez dakit, marraso tigrak agarrotu direla, erroka gauz bat, ez? Baina ba, ikusten dugu, da badirela aldaketak eta gauzak pixkanak aldatzen dihoaztela. Planktonan ikusten da, arrai espezie batzuk gero eta ugariagoa dira, hori ikusten da, badira lanak horretan, ez? Ez da, esta pelikuletako aldaketa, egun batetik bestera, itsaso guztiz aldatu da, eta dena, ez dakit, Brasil bihurtu da, baina aldaketak ikusten ditugu bai.
Ba, aldaketa hoiei egokitzeko, besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren Urban Klima 2050 proiektua edota Gipuzkoako Foru Aldundiak eskuartean bituen bestelako ekimenak ere aurkeztuko dituztela iragarri zuten atzo, Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek ere Uinak Kongresuan esan bezala bi egunez 150 abitu eta aipatu erakunde publikoen proiektu hoien berri emateko erakusketa gune bat ere izango dela martxan. Bien bitartean Irungo Zomorro Estudioko Ibaia Izpuru bideojoko sortzaileak RTVE-ren Beirt Plus saria jaso du bere barraka bideojokoarengatik. Joan den asteburuan Valentzian ospatu da Beirt Market festivalaren 16. edizioa. Espainiar estatuko animazio laburmetrai eta bideojokorik onenak saritu bituzte bertan eta besteen artean Ibaia Izpururen lana saritua izan da 2021ean Durangoko azokaren beka jaso zuen proiektuak eta oihartzun handia izan du orain artean, baina aurreneko aldia da estatu mailako sari bat jasotzen duela, modu batean zein bestean, berak argi du, kasu honetan, animazio laburmetraien antzera, bideojokoak ere arte sormena, arte sorkuntza, arte obrak direla.
Duela urte asko institutuan edo irakasle agian ikaskide batekin, ez? Ba, claro, esatezu kontu hau ere duela urte 20 urte baina gehiago. Eta hori, nik argi nuen, bideojokoak artea eta kulturaren parte zirela, eta besteak esaten zuen ez zela, nola izango da, baina nik uste dut, edo pentsatu nahi dut gaur egun gehientsuenak ulertzen dugula bideojokoak kultura eta artearen parte direla. Bideojokoak dira, da beste medio bat, zinema, edo komikia, edo literatura bezala, baina medio honen berezitasuna da interaktiboa dela. Partaideak edo jokalariak interaktuatu dezakela sortutako mundu digital edo proposamen digital horrekin. Bideojoku bat egiteko jakintza ugari behar dira. Pausu kritikoena edo garrantzitsuena izango zen programatzaileak behar direla. Bideojoku bat ezin da egin programatzaile gabe. Edukitzakezu munduko artista hoberenak, baina programatzaile gabe ez dago bideojokurikan. Orduan alde batetik anekiko genituzke programatzaileak, joku diseinatzailea oso garrantzitsua da, ez? Erabakiko duguna nola izango den jokua, nola funtzionatuko duen, ze mekanikak izango ditun. Gero egongo ziren artistak, ez? Bai artista bisualak, ez? Sortzen dituztenak irudiak, bidimentsiotan edo irudimentsiotan. Hauen ere bozetuak egin behar dira, koloreak erabaki behar dira, mila gauza. Eta animatu eta bar, eta gero egongo ziren soinua, musika, eta gero ere jokuaren arabera, pixu gehiago edo gutxiago izango luke gidoilari batek. Baude jokuak ez duten inongo historia edo gidoirikan, eta beste batzuk daude, direla film batera gehiago hurbiltzen direnak, eta behar dute, garrantzi eta pixu handia duela, historia hunkigarri batek edo interesgarri batek.
Ara, beraz, bai, Aizpuru, gaipatzen ziguna, esan bezala, Beirt Plus saria, estatu mailakoa, jaso du bere barraka, bideojokoak, lagun batzuekin hasi zen, bideojokoen sorkuntza edo sortze lan hauetan, eta, esan bezala, barraka bere lehen lana izanik ere, hainbat sari jaso bitu dagoeneko.
Eta orain bertan ni naiz Zomorro Estudio eta musika Gonzalo Sardonek egiten didala eta hori Durangoko sorkuntza beka jaso nuen 2021 bukaeran, 2022an hasi nintzen proiektu horrekin barraka izeneko jokuarekin eta barraka da nire lehenengo joku osoa. Ez da prototipo bat, baizik eta amaitutako jokua da. Eta eskuragarri dago Android mugikorrentzat eta ordenagailuarentzako.
Zertaz doa?
barraka da abentura eta puzleko joku bat, nun protagonista den Ainhoa izeneko neska txagazte bat, eta bueno, herriko festa batzutan barrakak montatzen ari dira, eta bueno, hanka sartzen du, erekitzen du kutsa bat ereki beharrez duena, atetzen da sorgin bat, barrakak sorgintzen ditu, eta bueno, da aitzakia bat jokua da, plastilinaz egindako bideojoku bat da, bertan topatzen ditu ibiliko gara barraka desberdinetan. Ba, badaude autotxokeak, badago ere guakamolea, badaude dago zirku txiki bat badago, pailazoz beterikoa, eta bueno, da abenturako joku bat, nun personaia xelebrak ez topatzen ditugun, joaten gara erramintak eta armak hobetzen joaten gara, eta bueno, da abenturako joko txiki bat da.
Ara beraz, eta gure eskualdeko sarituak aipatzen bitugula Hondarribiko Gran Sol, ostatuko Inigo Tizon, sukaldariak ordezkatuko du Hondarribia, urriaren 26an Siguenzan, Guadalajaran, ospatuko den Erdiaroko hirien sareko pintxo eta tapa lehiaketan, berak irabazi zuen, Hondarribiko lehiaketa, Sarandonga izeneko pintxoarekin, arroza eta bakaioan, oinarributakoa. Pero ba, Gran Sol taberna ohikoa da, lehiaketa honetan, 16. edizioa baita honakoa, eta hainbatetan parte hartu badu, bitan irabazi ere nazioarteko pintxo lehiaketa hau Korian eta Olibentzan, ospaputakoetan. Bien bitartean horitarazten bizuegu, urriaren 20an parean elkarteak antolatu duen kirola partekatzen, Ba, igande sasoi berezia izango dela Koloni Bilbidean eta Zabaltza plazan igandean goizeko 10:00 ordu bat aterdietara. Bertan bilduko dituztela, Ba, Irungo Kirol Klub gehienak edo gutxienez ba emakumezkoen, nesken kirola sustatzeko preste diren hoiek euren eskaintzaren berri emateko. Xetasuna bildu bitugu, lehen da biziko berri saietan, eta azken egun hauetan ere. Eta kirola aipatzen dugula, gaur arratsaldeko 7:45 gutxitan, Suedian, ba, EHF Europa Ligako bigarren jardunaldia jokatzen du Bidasoa Irunek. Istatz IFHF taldearen aurka jokatuko dute, ba, EHF Europa Ligaren bigarren jardunaldia, joan den astean berdinketa lortu zuten, eta oraingoan 2 puntuen bila, ba, joan dira gogoratuta, ba, asteburuan, ba, Sobaligak ba, zapore garratza utzi duela, 22-27, Ademar Leonen kontrako partidan galdu ondoren. Asier Iribar jokalariarekin hitz egiteko aukera izan genuen atzo, Suediarako bidaia abiatu baino lehen, autobusera igo baino lehen, hauxe, aipatzen zigun.
Bueno, bakigu oso partido zai izango dela, zan ere, bueno, partidoa preparatzen ongea, eta bakigu nivel handiko jokalari da eskatela, eta bueno, gu, bueno, Europako partidoa bezala, ba, ilusio handiz afrontatuko dugu partidoa, da, bueno, gogo askokin.
Taldea nola dago, aurreko egunean Ademaren aurka galdu, nola dago taldea?
Bueno, lehen gogo partidua gogorra izan zan, ze gure jendian aurrean galdu genuen, gaina modu bastante txar baten, baina, bueno, ja itzein deu, gauza kargi laga ditugu, bakigu txakatz ez diren errepikatu behar, eta taldea orain zendo dago.
Eta arerioa, Suediako taldea nola ikusten duzu?
Ba, nik uste ez dela errez izango, baina ekipoa ikusten duan bezala nik uste partidu hon bat aldu dela egin, eta, bueno, gauzak ondo joaten badira, ba, bigunduak eraman ahal izango ditugu.
Ara, beraz, ba, ez da ondo hasi denboraldia, Ba, Bidasoa Irun, nola nahi ere, ba, Europan, berdinketa bat ondotik. Esan bezala, 7:45 gutxitan gaur, Suedian, Istat, taldearen kontra jokatzen dute. Eta berehala, goizeko kafean hauek eta beste kontu batzuk ere sakonduko bitugu. Aurretik hori bai zenbait deialdi gaur arratsaldeko 4:00 Hondarribiko Emeki elkartearen egoitzan feminismoa ikasten tailer berri bat proposatzen dute. Kasu hontan Neus Albertos Meri, adituaren eskutik izango da eta doainik. Gogoratu bestalde, bihar Atzegi fundazioaren eskutik eta Irungo Zabaltza edoen Sanche, erdiguneko auzo elkartean Aldapeta kalean Aloña Agirre, abituak hartuko duela hitza, hain justu, desgaitasun intelektualak izeneko, hitzaldia emango duela desgaitasun intelektuala duten pertsonek hirietan aurkitzen bituzten oztopoi buruz hitz egiteko, hau bihar arratsaldeko 7:45 gutxitan izango da Aldapeta kalean Irunen Erdialdeko Ensantzeko auzo elkartearen lokalean emango duten hitzaldia izango da.